të ushtrisë ruse, shohim armaturë të rëndë, shohim dronë dhe forca luftarake. I bëjmë thirrje Rusisë të jetë transparente, sepse kjo është një gjë pa provokuar dhe pa shpjegueshme. Pra Rusia duhet të jetë transparente dhe të ulë
tensionet.
Friha e Ukrainës nuk është e papasuar. Në vitin 2014, Rusia ka aneksuar gadishullin e saj të Krimes dhe me njëherë pas separatistët pro-rus. Me mbështetjen e ushtri ruse, kanë marrë kontrolin e rajonit Donbas në lindje të Ukrainës. Konflikti në këtë zonë vazhdon ende, mbi 14.000 njerës janë vrarë. Në prill të këti viti, Rusia ka grumbulluar edhe njëherë trupa në kufi me Ukrainën. Gjashëm ka shkaktuar tensione si në Kiev ashtu edhe në Perëndim. Trupat atëherë janë tërhequr pas disa javësh, por kërcënimi këtë herë është ndryshe, thonë ekspertët ushtarak. Për dallim nga prilli, informacionet e inteligjencës tani tregojnë se Rusia po përgatitet për pushtim, thonë ata. Shërbimet e inteligjencës perëndimore, por edhe ato të Ukrainës, kanë vlerësuar se sulmi ose pushtimi mund të ndodhë diku në fillim të vitit 2022. Ministri i Mbrojtjes Ukrainës, Oleksi Reznikov, ka thënë se situata mund të përshkallëzohet në fund të janarit. Ai ka thënë se Ukraina është gati të përgjigjet nëse Rusia sulmon. Sipas inteligjencës amerikane, deri në 175.000 trupa ruse mund të përfshihen në pushtim muajin e ardhshëm. Drejtori i CIA-s William Burns ka thënë se Putin po e vendos ushtrinë në pika strategjike.
Ne nuk e dim nëse Putini e ka ndarë mendjen për të përdorur forcën, por ajo që dim është se ai e ka vendosur ushtrinë ruse aty ku mund të veprojë në një mënyrë shumë gjithëpërfshirëse.
Gustav Gressel, ekspert për Rusin pranë Këshillit Evropian për Marrëdhënie me Jashtë, thotë se mobilizimi njësiteve të gardës kombëtare ruse shenjë se Kremlini është duke konsideruar së paku inkursione në Ukrainë. Gressel ka folur për ekspozen.
Well, it's more serious than it was in the past. I would say it's serious enough.
Situata është më serioze se çka qenë në të kaluarën, mjaft serioze sa që duhet të merret seriozisht. Nuk do të vija bazë se gjithë kjo është një bluf dhe se trupat do të largohen, ashtu siç kanë bërë në të kaluarën. Putin dëshiron dëshpërimisht ta kthej Ukrainën, por ndoshta do ta shmang luftën në shkallë të plot, nëse mendon se pasojat do të jenë shumë të mëdha. Por nuk jam shumë i sigurt nëse niveli aktual i kërcënimit dhe gatishmërisë në Perëndim i bën ata të besojnë se pasojat do të jenë shumë të mëdha.
Actually makes them believe that the consequences may be too high.
Zyrtarë të vendeve të Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara kanë paralajmëruar Rusinë kundër sulmeve në Ukrainë. Presidenti amerikan Joe Biden ka thënë se ia ka bërë të qartë homologut rus Vladimir Putin se Rusia do të paguajë çmim të tmerrshëm nëse pushton Ukrainën, por ai ka theksuar se dërgimi i trupave amerikane në Ukrainë nuk është në tryezë.
I've made it absolutely clear.
Ja kam bërë absolutisht të qartë presidentit Putin. Nëse lëvizë në Ukrainë, pasojat ekonomike për ekonominë e tij do të jenë shkatruese.
Me shpërbërjen e Bashkimit Sovjetik në vitin 1991, Rusia ka humbur kontrollin e 14 republikave që i ka dominuar më parë, por humbja e Ukrainës ka qenë më e dhimbshme për të marë parasysh lidhjet e gjata midis dy vendeve. Ukraina me shekuj ka qenë pjesë e perandorisë ruse përpara se të bëhej Republikë Sovjetike. Vendi viteve të fundit është duke lëvizur gjithnjë e më shumë ka perëndimi dhe synon antarësimin në NATO, aleancën rivale ushtarake të Rusisë. Për Putinin, zgjerimi i mëtejshëm i NATO-s në lindje është i papranueshëm. Edhe pse NATO-ja nuk ka dhënë asnjë shenjë se Ukraina do të ftohet së shpejti që të antarësohet në radhët e saj.
Kërcënimet e tilla paraqesin vija të kuqe për ne, por shpresoj që të mos vi deri këtu. Shpresoj që do të mbizotrojë arsyeja dhe përgjegjësia, si për vendet tona, ashtu edhe për komunitetin botëror.
Generali Czech Peter Pavel, ish kryetari i Komitetit Ushtarak të NATO-s, thotë se komuniteti ndërkombëtar duhet ta mbështesë Ukrainën me çdo çmim. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, Pavel thotë se jo vetëm Ukraina, por e gjithë bota e di se si mund të sulmojë Rusia.
Rusko rozhodně není možné ani správné.
Do të ishte gabim të nënvlerësoj Rusia, e cila vazhdimisht ka treguar se është gatshme të përdorë të gjitha instrumentet për fshir ushtrinë, për të arritur qëllimet e saj politike. Ajo nuk turprohet që shkelë marrëveshjet. Këtu mendoj edhe në premtimin e saj se nuk do t'i prek kufit të Ukrainës. Rusia mund të nisë një operacion në shkallë të plot kundër Ukrainës, apo edhe operacion lokal, për shembull në Donbas, ose mund të vazhdoj të provokoj.
I pyetur se çfarë do thoshte sulmi i mundshëm i Rusisë mbi Ukrainën, Gressel nga Këshilli Evropian për Marrëdhënie me Jashtë përgjigjet.
Në atë rast do të rikthehej perandoria ruse, por sa e madhe do të jetë? Në mendjen e saj, Rusia e sulmon Ukrainën për mbrojtjen e saj, por ajo do të vazhdoj pastaj të kërcënoj Rumaninë, Moldavinë, Hungarinë, Slovakinë. Do të kishit miliona refugjat, do të kishit nervozizëm të madh edhe midis vendeve të tjera jo aleate në Evropë. Suedia dhe Finlanda kanë thënë se tashmë në një skenar të tillë ne duhet të shkojmë më një herë në NATO. Do të ketë vende që po ashtu do të rivlerësojnë qëndrimin e tyre ndaj armëve bërthamore.
Që nga rënja komunizmit në vitin 1991, ushtria ruse ka ndërhyrë në konflikte në disa rajone të Ish Bashkimit Sovjetik, sidomos në Çeçeni dhe pjesë të tjera të Kaukazit. Disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë në qytetin Lviv të Ukrainës druajnë se Rusia vërtet do të sulmojë.
Mendoj se ruset do të sulmojnë, por presionin ndërkombëtar nuk i lejon ta bëjnë atë kaq lehtë.
Від Путіна можна всього чекати.
Nga Putini mund të pritet gjithçka, sidomos pasi të ndizet nga sjellësi i ri, atëherë mund të prisni gjithçka.
Nuk di çfarë të them për Rusinë dhe Ukrainën, është një histori e pafundme. Mendoj se është problem jo i njerëzve të thjesht, por i presidentëve të Rusisë dhe Ukrainës.
Putin vazhdimisht shpreh keqardhjen e tij për rënien e Bashkimit Sovjetik në vitin 1991. Ish agenti i Shërbimit Sovjetik të Sigurisë KGB e ka cilësuar këtë ngjarje si katastrofën më të madhe gjeopolitike të shekullit 20. NATO-ja ka thënë se ka rritur ndjeshëm ndihmën e saj praktike për Ukrainën, por nuk është obliguar ta ndihmojë atë. Ukraina nuk është vend antar i NATO-s dhe rrjedhimisht nuk vlen neni i 5 i traktatit të NATO-s, i cili thotë se sulmi ndaj një vendi antar është sulm ndaj gjithë aleancës. Gazeta amerikane Washington Post ka shkruar se Evropa po përballet me mundësinë e luftës së saj më të madhe qysh në vitin 1945. Për të penguar sulmin rus, Ukraina duhet të përgatitet për luftë guerrile, ka shkruar gazeta.
Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij edicioni. Do të takohemi sërish në orën 16, por për më të rejat vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.